มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาจบพระธรรมสดุดีบทที่82ครับวันนี้เรามาดูกันต่อครับพระธรรมสดุดีบทที่83หัวข้อในพระคัมภีร์เขียนว่าคำอธิษฐานขอทรงทำลายศัตรูของอิสราเอลบทเพลงเพลงสดุดีของอาสาฟหัวเรื่องหลักของพระธรรมสดุดีบทนี้นะครับคือเสียงร้องขอการพิพากษาบทนี้เป็นเพลงสดุดีของอาสาฟนี่เป็นบทสุดท้ายในกลุ่มสดุดีของอาสาฟและค่อนข้างจะเข้าใจยากความจริงก็คือว่าเราไม่สามารถจะใส่บทนี้ในเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเนื่องจากว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้ครับก็ต้องเดาก็มีการเดาที่ประหลาดบ้างบทนี้เป็นคำอธิษฐานขอการแก้แค้นเสียงร้องขอการพิพากษาผู้เขียนนะครับอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยกู้คนของพระองค์จากศัตรูของพวกเขาเรามาดูกันที่ข้อ1ข้อ2ข้าแต่พระเจ้าขออย่าทรงนิ่งอยู่ข้าแต่พระเจ้าขออย่าทรงเงียบและเฉยอยู่เพราะนี่แน่ศัตรูของพระองค์สับสนอรมานบรรดาผู้ที่ชังพระองค์ได้ยกศีรษะของเขาขึ้นไม่ว่าศัตรูจะเป็นใครก็ตามศัตรูก็เกลียดชังพระเจ้าไม่อยากจะเห็นความชอบธรรมเกิดขึ้นในแผ่นดินครับศัตรูก็เป็นอย่างนี้เสมอข้อ3ข้อ4เขาวางแผนการแยบคายสู้ประชากรของพระองค์เขาปรึกษากันสู้ผู้ที่พระองค์ทรงทนุถนอมเขาพูดว่ามาเถิดให้เรากวาดเขาออกจากการเป็นประชาชาติอย่าให้ระลึกถึงชื่ออิสราเอลอีกต่อไปข้อนี้อ้างถึงคนเหล่านั้นที่วางแผนทำลายประเทศอิสราเอลมีคนที่พยายามจัดบทนี้นะครับเขาจัดให้อยู่ในประวัติศาสตร์สมัยของเยโฮชาฟัตและก็มีคนจัดไว้ในช่วงเวลาอื่นในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลสิ่งที่สำคัญสำหรับเรานะครับคือว่าศัตรูของพระเจ้าแสดงออกถึงความเครียดชังที่พวกเขามีต่อพระเจ้าเราเริ่มต้นมาถึงตอนที่ยากนะครับในการกำหนดเวลาในประวัติศาสตร์ของบทนี้นะครับข้อ5ถึงข้อ8บอกเอาไว้เขาปองร้ายเป็นใจเดียวกันเขาทำพันธสัญญาสู้พระองค์คือเต้นของเอโดมและคนยิชมาเอลโมอับและคนฮากาเกบาอัมโมนและอามาเลคฟิลิสเตียและชาวเมืองไทระอัสเซียก็สมทบเขาด้วยเขาเป็นแขนของลูกหลานของโลดข้อความที่บอกว่าลูกหลานของโลดลูกหลานของโลดก็คือคนชาติโมอับและอัมโมนซึ่งในพระคัมภีร์บอกชื่อนะครับตอนนี้เป็นชื่อศัตรูของพระองค์ไม่มีตอนใดในประวัติศาสตร์ซึ่งจัดเหตุการณ์นี้เข้าไปได้และก็ทำให้เป็นตอนที่น่าสนใจมากเพราะว่าเหมือนกับว่าข้อเหล่านี้เล็งถึงภาพในอนาคตที่จะเกิดขึ้นแน่นอนครับประเทศเหล่านี้ซึ่งเคยมีอยู่นะครับในประวัติศาสตร์และจะปรากฏขึ้นอีกในอนาคตข้างหน้าในช่วงนี้ครับอิสราเอลก็ถูกล้อมด้วยประเทศอาหรับซึ่งรวมกันไม่ใช่เพราะว่าเป็นอาหรับแต่เพราะว่าเป็นประเทศมุสลิมเราก็ทราบกันดีนะครับข่าวต่างประเทศหรือเรื่องที่เราได้ยินจากสื่อต่างๆเนี่ยประเทศที่อยู่รอบอิสราเอลก็ต่อต้านอิสราเอลดูเหมือนว่าประเทศที่บอกเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาอีกบอกไว้ในข้อ5ถึงข้อ8นะครับจะปรากฏขึ้นมาอีกในช่วงยุคสุดท้ายของโลกถึงแม้ประเทศเหล่านี้จะไม่มีอยู่คือตอนนี้มีประเทศอาหรับที่อยู่ล้อมรอบอิสราเอลและไม่มีอะไรที่สอดคล้องกับพวกเขาความจริงนี้นะครับทำให้บทนี้เป็นพระคัมภีร์ที่น่าทึ่งมากที่เหลือของบทนี้ครับเป็นคำอธิษฐานขอการแก้แค้นขอการพิพากษาของพระเจ้าเป็นการคิดย้อนหลังในความหมายว่าผู้เขียนบทนี้ครับบอกว่าขอทรงพิพากษาอย่างที่พระองค์เคยทำในอดีตข้อ9ข้อ10ขอทรงทำกับเขาอย่างพระองค์ทรงกระทำกับมีเดียนอย่างที่ทำกับอิสราเอลและยาบินที่แม่น้ำคีโซนที่แม่น้ำคีโชนผู้ถูกทำลายที่ตำบลเอนโดผู้กลายเป็นปุ๋ยของที่ดินในพระคัมภีร์ผู้วินิจฉัยเราอ่านพบว่าพระเจ้าพิพากษาประเทศเหล่านี้อย่างไรมีคนบอกว่าพระเจ้าจะไม่พิพากษาแบบนั้นในอนาคตมีคนบอกนะครับว่าพระเจ้าจะไม่ทำอย่างที่ปรากฏในหนังสือผู้วินิจฉัยครับ อันนี้แน่ใจหรือไม่ก็ไม่ทราบพระองค์เคยพิพากษาอย่างนั้นในอดีตพระเจ้าก็ไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่พระองค์กระทำในอดีตพระองค์จะทำในอนาคตด้วยเหตุนี้ครับจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดมากนี่ไม่ใช่แบบที่เราซึ่งเป็นคริสตชนคริสเตียนควรจะอธิษฐานนะครับที่จริงแล้วเราควรจะอธิษฐานเผื่อศัตรูของเราอธิษฐานขอพระเจ้าอย่าลงโทษพวกเขาเลยครับเพื่อพวกเขาจะได้กลับใจมาหาพระเจ้าเป็นคนดีเป็นคนที่มีศีลธรรมนะเป็นประโยชน์กับสังคมข้อ13ครับข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงทำเขาเหมือนผงคลีที่วนเวียนเหมือนแกรบต่อหน้าลมผู้เขียนบอกว่าจัดการกับศัตรูของเราเช่นนั้นพระเจ้าค่ะข้อ14อย่างไฟเผาผลาญป่าไม้อย่างเปลวเพลิงที่ให้ภูเขาลุกโพล่งพูดอีกอย่างนะครับเหมือนไฟไม่ป่าคำสรุปครับเราสังเกตดูข้อ18ให้เขาทั้งหลายทราบว่าพระองค์ผู้เดียวผู้ทรงพระนามว่าพระเยโฮวาทรงเป็นผู้สูงสุดเหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้นผมมั่นใจว่าวิธีเดียวที่โลกจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าคือให้พระองค์เป็นพิพากษาความดีของพระเจ้าควรนำมนุษย์ให้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีครับแต่ก็ไม่เป็นอย่างนั้นถ้าคนรู้สึกว่ารู้สึกถึงการมีการสถิตอยู่ของพระเจ้าครับก็อาจจะนำพวกเขาเข้าใกล้พระเจ้าแต่ว่ากลับทำให้พวกเขาห่างไกลออกไปทุกวันนี้ครับหลายคนคิดว่าเรื่องของพระเจ้านี่เป็นเรื่องในอดีตเป็นเรื่องเฉยเรื่องล้าสมัยครับเป็นเรื่องไม่ทันสมัยต้องวิทยาศาสตร์นะครับผมคิดว่าครับตรงข้ามความเจริญทางเทคโนโลยีเนี่ยทำให้ชีวิตของคนอยู่สบายนะครับสะดวกสบายกว่าคนสมัยก่อนแต่ปัญหาก็อาจจะมากกว่าในสมัยก่อนที่จริงแล้วเราต้องการพระเจ้าเมื่อมีพระเจ้านะครับทำให้คนนึกถึงศีลธรรมนึกถึงจริยธรรมนึกถึงศาสนาครับต่อไปครับก็เป็นบทที่84พระธรรมสดุดี84หัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าอะไรถึงพระนิเวศของพระเจ้าถึงหัวหน้านักร้องตามทํานองคิดทิศเพลงสดุดีของคณะโคราหัวเรื่องหลักครับความต้องการพระวิหารของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งบทนี้ครับเน้นแบบเลวีนิติที่เด่นมากเป็นบทสดุดีของคณะโคราบุตรของโคราก็ได้รับใช้ในพระพราและต่อมาในพระวิหารย้อนกลับไปดูเบื้องหลังของครอบครัวนี้นะครับคือโคราในพระธรรม1พงศาวดารบทที่26ข้อ1บอกว่าฝ่ายกองเวรเฝ้าประตูจากคนโครามีเมเชเลมียาบุตรโคเรเป็นพงพันธุ์ของอาสาฟแล้วก็ได้ให้รายชื่อของคนในพงพันธุ์ของอาสาฟโคราเป็นผู้นำการกบฏต่อต้านโมเสสโคราเป็นผู้นำในการกบฏต่อต้านโมเสสนั่นเป็นประวัติศาสตร์ที่เราทราบนะครับและเขาก็ถูกพิพากษาแต่โดยพระคุณของพระเจ้าพงพันธุ์ของเขายังรับใช้ในพระพาและในพระวิหารของพระเจ้าต่อไปแล้วในพระธรรม1พงศาวดารบทที่26ข้อ12 13บอกว่ากองเวรเฝ้าประตูเหล่านี้ตามคนผู้เป็นหัวหน้าของเขามีหน้าที่เช่นเดียวกับพี่น้องของเขาในการปฏิบัติในพระนิเวศของพระเจ้าและเขาจับฉลากกันตามตระกูลของเขาทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่เหมือนกันสำหรับใครอยู่ประตูไหนมีการกำหนดคนเฝ้าประตูประตูละ1คนแล้วก็มีการจับฉลากในการทำหน้าที่นี้ครับคนเลวีที่แข็งแรงและก็แม่กำยำล่ำสำก็เฝ้าพระพราและต่อมาพวกเขาก็เฝ้าทุกทางเข้าพระวิหารดังนั้นครับพระพราและพระวิหารเนี่ยจึงเด่นในพระธรรมสดุดีบทที่84นี้ครับข้อ1ข้อ2บอกว่าข้าแต่พระเจ้าจอมโยธาที่ประทับของพระองค์เป็นที่รักจริงๆวิญญาณของข้าพระองค์ปรารถนาอะไรหาบริเวณพระนิเวศของพระเจ้าใจกายของข้าพระองค์ร้องเพลงด้วยความชื่นบานถวายพระเจ้าผู้ทรงประชนข้อ1ข้อ2นี้ครับใจกายของข้าพระองค์ร้องเพลงด้วยความชื่นบานถวายพระเจ้าผู้ทรงประชนเป็นเสียงร้องจากใจของเราในวันนี้หรือไม่ผมเองก็ต้องถามตัวเองครับรักที่จะพบหาคนของพระเจ้าหรือไม่บางท่านก็ไม่ค่อยร่วมสามัคคีทำมากนักนะครับเพราะว่า อาจจะเห็นปัญหาของกิจจังแล้วก็ท้อใจนั่นก็ต้องยอมรับบางท่านก็ถูกเขานินทาถูกเขาวิจารณ์ไปโบสถ์ไปกิจจังแล้วแทนที่จะสบายใจครับกลับทุกข์ใจก็เลยมองคนในแง่ลบไปโดยเฉพาะมองพี่น้องในกิจจังอย่างไรก็ตามครับสถานที่สำหรับการสามัคคีธรรมอยู่ในกิจจักในโบสถ์แล้วก็มีกิจจักที่เป็นแบบอย่างหลายแห่งนะครับผมหวังว่าน่าจะมีแห่งหนึ่งใกล้บ้านของเราของท่านนะครับซึ่งที่นั่นก็เทศนาพระคำของพระเจ้าและก็พูดถึงเรื่องของพระคริสต์ที่ทำให้เรารู้สึกได้ผูกพันนะได้ใกล้ชิดและดำเนินชีวิตที่คริสเตียนเรียกว่าน้ำตามน้ำพระทัยพระเจ้านะครับคือเป็นประโยชน์กับตัวเราเองกับคนอื่นนะกับสังคมนั่นคือสิ่งที่เราควรจะแสวงหาจากการสามัคคีธรรมนะกับพี่น้องคริสเตียนและจะทำให้เราเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณและได้รับพระพรต่างๆมากมายตอนต่อไปครับตอนนี้น่ารักพงพันธุ์ของโคราเหล่านี้รับใช้ในพระพาและต่อมาในพระวิหารนะครับได้เห็นสิ่งนี้ข้อ3ครับแม้นกกระจอกก็หาบ้านได้แล้วและนกนางแอ่นหารังสำหรับตัวมันได้ที่มันจะตกเพราะตกฟองออกลูกคือที่แท่นบูชาของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธาพระราชาและพระเจ้าของข้าพระองค์ที่ผมบอกว่าน่ารักก็อย่างนี้นะครับผมคิดว่านะครับนกกระจอกเนี่ยก็ทำรังรอบพระวิหารผู้เขียนนะครับคงมองขึ้นไปเห็นนกกระจอกเห็นหลังนกนะครับแล้วก็บอกว่าอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าพูดถึงนกกระจอกนกกระจาบทำให้นึกถึงเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ใหม่ครับเป็นตอนที่องค์พระคริสต์ได้ตรัสให้พวกเราพิจารณาดูนกกระจาบนกกระจาบเนี่ยหรือนกกระจอกครับคนดูคนเห็นก็อาจจะเห็นว่าไม่ค่อยมีค่างวดอะไรสู้นกเขานกเขาเสียงเพราะนี่ตัวหนึ่งหลายแสนนะครับก็เห็นว่าไม่ค่อยมีค่าบางท่านก็รำคาญซะด้วยเพราะว่ามากัดต้นไม้มาจิกต้นไม้แล้วกินอะไรทำให้สกปรกนะฮะไม่เป็นระเบียบนะครับก็อยากจะกำจัดมันและนอกจากนั้นก็มีเสียงส่งเสียงจ๊อกแจ๊กบางคนก็มองนกเหล่านี้ตัวเล็กแล้วก็สกปรกนะครับไม่ค่อยมีค่าแต่พระเยซูได้ตรัสไว้นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อ29นกกระจาบ2ตัวเขาขายบาท1ไม่ใช่หรือแต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบนกนั้นแม้สักตัวเดียวจะตกลงถึงดินก็ไม่ได้นกกระจาบสักตัวหนึ่งจะไม่ตกถึงดินโดยที่พระบิดาคือพระเจ้าไม่ทรงเห็นชอบที่จริงนะครับภาษาที่ใช้น่ะแรงกว่านี้ครับพระคริสต์ตรัสว่านกกระจาบตกลงบนตักของพระบิดาพระองค์ทรงทราบเกี่ยวกับมันข้อ9ขอทอดพระเนตรข้าแต่พระเจ้าโลกขอโลกของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทอดพระเนตรหน้าผู้รับเจิมของพระองค์ผู้เขียนบอกว่าขอทอดพระเนตรข้าแต่พระเจ้าโลกของข้าพระองค์ทั้งหลายโลกของข้าพระองค์ทั้งหลายครับพระเจ้าเป็นโลกของเราขอทอดพระเนตรหน้าผู้รับเจิมของพระองค์นี่เล็งถึงพระเมสสยาหรือว่าพระผู้ช่วยให้รอดภาษากรีกก็ใช้คำว่าคริสต์ภาษาไทยก็แปลว่าพระคริสต์นะครับพระเมสสยาห์สำแดงถึงพระพักของพระเจ้าในโลกนั่นคือองค์พระเยซูคริสต์สถานนมัสการตามที่เราเห็นเมื่ออ่านหนังสือเลวีนิตินะครับเป็นศูนย์รวมชีวิตของคนอิสราเอลสำหรับเราผู้เป็นคริสตชนนะครับคริสตจักรน่าจะเป็นศูนย์กลางชีวิตทางสังคมด้วยครับข้อ10เพราะวันเดียวในบริเวณพระนิเวศของพระองค์ดีกว่าพันวันในที่อื่นข้าพเจ้าจะเป็นคนเฝ้าประตูพระนิเวศของพระเจ้าของข้าพเจ้าดีกว่าอยู่ในเต็นท์ของความอธรรมดีกว่าอยู่ในเต็นท์ของความอธรรมผู้เขียนบอกว่าวันเดียวในบริเวณพระนิเวศของพระองค์ดีกว่าพันวันในที่อื่นในข้อที่บอกว่าดีกว่าอยู่ในเต็นท์ของความอธรรมข้าพเจ้าจะเป็นคนเฝ้าประตูพระนิเวศของพระเจ้าของข้าพเจ้าดีกว่าอยู่ในเต็นท์ของความอธรรมและนั่นคือสิ่งที่พงพันธุ์ของโคราต้องทำนะครับคือเฝ้าประตูเขาบอกว่าข้าพอใจในงานของข้ามากกว่าเป็นคนมั่งมีแต่ว่าอยู่ห่างจากพระเจ้ามีบางคนซึ่งคอยมองนาฬิกาตอนเช้าวันอาทิตย์ดูว่านักเทศน์เทศนา เกินเวลาหรือไม่ครับพอเกินเวลาก็กระสับกระส่ายอยากจะออกจากโบสถ์ไปครับออกจากพระวิหารของพระเจ้าในความเป็นจริงนี่ผมเองก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับเพราะว่านักเทศบางครั้งเทศแล้วไม่อยากฟังนะครับผมเองต้องกลับใจนะกลับใจเอาละครับผู้เขียนบทนี้เขาบอกว่าข้าพเจ้าขอใช้เวลาวันหนึ่งในพระนิเวศของพระเจ้าดีกว่าพันวันในที่อื่นบทนี้เห็นภาพสง่าราศีครับและก็เป็นคำตำหนิถึงเราหลายคนผมก็โดนด้วยนะถ้าอ่านข้อนี้นะครับต่อไปครับก็เป็นบทที่85บทที่85หัวข้อพระคัมภีร์บอกว่าขับอธิษฐานของพระเจ้าทรงพระกรุณาคุณต่ออิสราเอลถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของคณะโคราหัวเรื่องหลักของบทนี้ครับบทที่85คือการคืนสู่สภาพเดิมของคนอิสราเอลในอนาคตการคืนสู่สภาพเดิมของอิสราเอลในอนาคตบทนี้บอกว่าถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของคณะโคราบางคนพยายามจะกำหนดบทนี้เป็นการเดินทางกลับสู่แผ่นดินของประชาชนภายใต้การนำของเอสราและเนเฮมีที่จริงแล้วครับไม่มีการอ้างอิงใดๆที่บอกถึงเลยเหตุที่บางคนทำอย่างนี้เพราะว่าพวกเขาไม่ยอมรับว่าบทนี้เป็นการพยากรณ์นะครับเราอยู่ตอนของหนังสือสดุดีที่มีผู้เขียนหลายคนและเรื่องที่น่าแปลกใจคือว่าพระธรรมสดุดีเหล่านี้ถูกรวมกันเพื่อเล่าเรื่องเดียวกันถูกรวมกันนะครับเพื่อเล่าหรือบอกเรื่องเดียวกันผมอาจจะรู้สึกโต้แย้งถึงการดลใจของการจัดลำดับสดุดีแต่ละบทแต่ดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงควบคุมการจัดลำดับด้วยครับดูเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันเลยพระเจ้าทราบถึงอนาคตดีๆกับทราบถึงอนาคตดีพอๆกับที่พระองค์ทราบเกี่ยวกับอดีตนะครับบทนี้ก็เป็นการบอกถึงภาพอนาคตครับพระธรรมสดุดีบทที่85ข้อ1บอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงโปรดปรานแผ่นดินของพระองค์พระองค์ทรงให้ยาโคบกลับสู่สภาพดีหลายคนก็ถือว่าข้อนี้บอกถึงการกลับมายังแผ่นดินของคนยิวจากการเป็นเชลยในบาบิโลนแต่ในความเป็นจริงนะครับมีคนจำนวนน้อยที่กลับมาแผ่นดินอิสราเอลในตอนนั้นนะครับน้อยนี่น้อยแค่ไหนคือน้อยกว่า 6,000 คนที่กลับมาจากบาบิโลนคนส่วนใหญ่หรือว่าคนอีกมากก็ไม่ได้กลับมาแทนที่จะหมายถึงการกลับมาหลังจากการเป็นเชลยในบาบิโลนบทนี้เองมองไปข้างหน้าสู่สมัยของแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อพระองค์นำประชากรทั้งหมดของพระองค์กลับสู่แผ่นดินนะครับข้อ2พระองค์ได้ทรงยกความบาปผิดของประชากรของพระองค์เสียพระองค์ทรงกลบเกลื่อนบาปทั้งสิ้นของเขาภาพนี้ก็เป็นภาพที่นึกและเห็นภาพที่มีสง่าราศีหมายถึงอนาคตนะครับหมายถึงอนาคตไม่ได้บอกถึงสภาพหลังจากการเป็นเชลยในบาบิโลนอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนบอกนะครับว่าน่าจะเป็นสมัยบาบิโลนไม่ได้บอกแต่ถ้าพี่น้องคริสเตียนคิดว่าใช่ครับคงต้องกลับไปอ่านเบื้องหลังหรือศึกษาพระธรรมเอสราเนฮามีฮักไกเสคาริยาและมาลาคีทำไมผู้พยากรณ์มาลาคีเนี่ยตำหนิประชาชนอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าประชาชนใจของเขานี่อยู่ห่างจากทางของพระเจ้าพวกเขาไปที่พระวิหารนำเครื่องบูชาไปแต่ว่าใจอยู่ข้างนอกครับอยู่ห่างสิ่งที่ทำเนี่ยทำตามหน้าที่ครับบทนี้ให้ภาพที่ต่างอย่างสิ้นเชิงสำหรับคนที่คิดว่าพระธรรมบทนี้บอกถึงเหตุการณ์ตอนที่คนอิสราเอลกลับจากการเป็นเชลยในบาบิโลนสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ